ครับเมื่อวันพุธหน่วยงานกำกับควบคุมด้านการเงินทั้งของสหรัฐอังกฤษและสวิตเซอร์แลนด์สั่งปรับธนาคารพาณิชย์รายใหญ่ของโลก5ธนาคารคือ Citibank, JP Morgan Chase, Royal Bank of Scotland, HSBC ของอังกฤษและ UBS ของสวิตเซอร์แลนด์เป็นเงินรวมเกือบ 3,400 ล้านดอลลาร์ในข้อหาที่ว่าธนาคารใหญ่เหล่านี้จงใจปั่นอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดย CEO ของหน่วยควบคุมด้านการเงินของอังกฤษกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ค้าเงินตราของธนาคารดังกล่าวสนใจเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าที่จะปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้าครับหน่วยงานกำกับควบคุมของสหรัฐระบุว่าตั้งแต่ปี2551จนถึงปลายปี2556ธนาคารทั้ง5แห่งนี้ไม่สนใจให้การฝึกอบรมและควบคุมเจ้าหน้าที่ปริวัติเงินตราของตนอย่างเพียงพอเป็นผลให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในและจงใจควบคุมและปั่นอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามข้อมูลนั้นในแต่ละวันจะมีการค้าเงินตราต่างประเทศสูงถึงราว5ล้านล้านกับ3แสนล้านดอลลาร์โดย 40% ของธุรกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นผ่านตลาดค้าเงินที่กรุงลอนดอนครับเรื่องการค้าอีกด้านหนึ่งนะครับวันที่11เดือน11เป็นวันคนโสดของจีนแต่ยอดขายอีคอมเมิร์ซของเว็บไซต์ Alibaba เมื่อวันพุธที่12พฤศจิกายนยังคงสร้างสถิติเป็นประวัติการหลังจากที่ผู้ซื้อในประเทศจีนยังไม่ยอมหยุดการช้อปปิ้งออนไลน์ประเพณีวันคนโสดคือวันที่11เดือน11นี้เริ่มขึ้นในประเทศจีนเมื่อราว20กว่าปีที่แล้วเพื่อให้ความสำคัญกับคนโสดซึ่งตรงข้ามกับวันวาเลนไทน์และเว็บไซต์ Alibaba รายงานว่ายอดขายของวันที่12พฤศจิกายนนั้นมีสูงถึงกว่า9,000 ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวครับขยับไปที่อัฟกานิสถานนะครับหน่วยงานของสหประชาชาติซึ่งรับผิดชอบเรื่องยาเสพติดและอาชญากรรมให้ตัวเลขว่ายอดผลิตฝิ่นของอัฟกานิสถานปีนี้จะสูงกว่าปีที่ผ่านๆมาคือจะเพิ่มขึ้นราว 17% คิดเป็นผลผลิตรวม 6,400 ตันในขณะนี้อัฟกานิสถานเป็นแหล่งผลิตฝิ่นดิบ 80% ในตลาดโลกครับและเมื่อวันอังคารศาลของสหภาพยุโรปมีคำวินิจฉัยไม่ยอมจ่ายสวัสดิการว่างงานให้แก่ผู้อพยพเข้าเมืองซึ่งเดินทางเข้าไปในยุโรปเพื่อหวังพึ่งพาสวัสดิการของรัฐโดยไม่พยายามหางานทำครับที่ยุโรปเช่นกันนะครับเป็นข่าวสุดท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้นาฬิกาพกรุ่นปีค.ศ. 1925ซึ่งผลิตโดยบริษัทปาเต็กฟิลิปของสวิตเซอร์แลนด์ที่ทำให้กับนายธนาคารสหรัฐผู้หนึ่งเมื่อเกือบ90ปีที่แล้วประมูลขายได้ที่สถานประมูล Sotheby's ในนครเจนีวาเป็นราคาถึง24ล้านดอลลาร์โดยผู้ซื้อไม่ยอมเปิดเผยตัวและนับเป็นราคาประมูลนาฬิกาพกที่สูงที่สุดซึ่งเคยมีมาผู้เชี่ยวชาญบอกว่านาฬิกาพกเรือนนี้มีกลไกการทำงานที่สลับซับซ้อนมากที่สุดเท่าที่เคยมีการสร้างมาจนกระทั่งถึงยุคที่สร้างนาฬิกาด้วยคอมพิวเตอร์และการประมูลนาฬิกาดีๆแบบนี้ไม่เกิดขึ้นบ่อยนักครับครับก็เรียกว่านาฬิกาดีๆนั้นหายากพอๆกับเวลาเหมือนอย่างที่เพลง Time in the Bottle ของจิมโครชีบอกเอาไว้นั่นแหละครับผมจะเบิร์นตันสมบุญ VOA Washington